Lastri, jadikan saya dua co-host itu. Dua co-host. Oke. Syukron, Lastri. Syukron, Lak. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul asna idha syi'ta sahla. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, mohon maaf sore ini saya live dulu dan semuanya mudah-mudahan lancar sampai selesai. Nah, kita baca zikir petang terlebih dahulu, silakan diikuti. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim.
Bismillahirrahmanirrahim.
La yadurru mihi syai'un fil ardi wala fis sama'a wa huwa as-sami'ul 'alim.
Bismillahirrahmanirrahim.
La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis-sama'a wa huwa as-sami'ul 'alim. Silakan buka buku doa 22 nomor 22. Doa agar terlepas dari sifat kikir dan tamak. Sudah? Coba Mbak Nusul pakai mic di dekat dirinya sendiri, enggak usah kasih ke yang lain biar suaranya jadi satu di situ.
Oke.
Soalnya pecah nanti suaranya. Diikuti. Allahumma.
Allahumma.
Kini.
Kini.
Suhanafsi.
Suhanafsi.
Waj'alni.
Waj'alni.
Minal muflihin.
Minal muflihin.
Allahumma.
Allahumma.
Ini.
Ini.
Suha nafsi.
Suha nafsi.
Waj'alni.
Waj'alni.
minal muflihin.
Minal muflihin.
Ya Allah.
Ya Allah.
Hilangkanlah dariku.
Hilangkan dariku
sifat pelit.
Sifat pelit.
Lagi tamak.
Lagi tamak.
Dan jadikanlah aku.
Dan jadikanlah aku.
Termasuk orang yang beruntung.
Termasuk orang yang beruntung.
Oke. Sekarang coba lihat dulu di situ ada pengertian tadi ada syuh, syuh nafsi, ini ada syuh. Syuh itu kata para ulama ada dua sifat di dalamnya. Syuh itu ada dua sifat dalamnya. Yang pertama pelit atau kikir. Berarti enggak mau keluarkan harta tersebut untuk kebaikan, untuk kewajiban. Terus yang kedua, tamak. Atau rakus. Tamak atau rakus. Nah ini, kita minta perlindungan kepada Allah. Dari dua ini. Sekaligus dalam satu kata tadi tergantung minal muflih. Baik, sekarang kita bahas. Coba Mbak Nuzul sama yang lainnya buka di kitab nikah itu halaman berapa? Cek kitab nikah. Kitab nikah. Ingat di matan halaman 217. Kita mulai dari pengertian apa itu nikah. Nah, coba baca dulu di awal-awal itu kitab nikah. Dibahas apa di situ? Coba.
Hukum dan permasalahan yang berhubungan dengannya.
Ya, terus. Terus.
Nikah itu sunnah bagi orang yang membutuhkannya.
Oke.
Terus. Seorang laki-laki merdeka boleh menikahi 4 orang wanita merdeka. Sedangkan terus. Budak laki-laki boleh menikahi 2 orang wanita. Seorang laki-laki merdeka tidak boleh menikahi budak wanita kecuali dengan 2 syarat. 1, tidak mampu membayar mahar untuk wanita merdeka. 2, takut berzina jika tidak menikah.
Oke. Kita bahas kitab nikah di sini ya. Kelas ya. Kelas ini ini habis. Habis. Ya, coba kita lihat pembahasan kitab nikah. Tulis judulnya nikah. Tulis nikah, terus pengertian nikah. Pengertian nikah, kata dia. Pengertian nikah ini. Ganti layar. Mengerti. Tes. Suaranya jelas?
Tadi putus-putus, Dad.
Ya. Sekarang lihat pengertian nikah. Ini saya ringkasin ya. Nikah itu secara pengertian artinya ad-dham'u wal jam'u. Ad-dham'u wal jam'u. Artinya bersatu atau menggabungkan. Ya. Dhammu, dhammu. Nikah itu secara bahasa itu artinya ad-dhammu wal jam'u. Dhamm menggabungkan. Atau menyatukan. Menggabungkan atau menyatukan. Jadi secara pengertian saja kita bisa tahu tujuan dari menikah itu untuk ini. Menggabungkan atau menyatukan. Wa syar'an secara istilah aqdun yatadammamu ibahatu wad'i bi lafzi inkah au tazawwaj au tarjamah ma dzukira. Secara pengertian, nikah itu ada dua makna sini. Akdun, akad yang berisi dibolehkannya hubungan intim. Nikah secara istilah ya sini ya. Adalah akad yang mengandung kehalalan, kehalalan hubungan intim, kehalalan hubungan intim dengan lafaz. Dengan lafaz nikah atau terjemahannya. Artinya bisa pakai bahasa Indonesia seperti di tengah-tengah kita ya. Atau terjemahannya. Akad yang mengandung kehalalan hubungan intim. Nah, berarti ada dua di sini ya. Ini ada akadnya, ada hubungan intimnya. Ada dua maksud di sini. Ada akadnya, ada hubungan intimnya. Dengan lafaz nikah atau terjemahannya. Dengan lafaz nikah atau terjemahannya. Nah, coba ibu-ibu perhatikan dulu di sini. Awalnya dari menggabungkan atau menyatukan. Maka di sini kita bisa tahu hikmah dari menikah itu menggabungkan atau menyatukan antara laki-laki dan perempuan. Menggabungkan atau menyatukan antara laki-laki dan perempuan. Menggabungkan atau menyatukan antara laki-laki dan perempuan. Namanya menggabungkan itu tidak membuat masing-masing karakter itu jadi Sama tidak? Jadi satu tidak? Si A, si B, karakternya masing-masing, kemudian ketika nikah, ya tetap A, tetap B, tapi tinggal menyesuaikan di sini. Maka konsekuensi dari nikah itu nanti menyesuaikan diri. Kita katakan bersabar untuk menyesuaikan diri. Bersabar untuk menyesuaikan diri. Nah, ini harus diingat atau dipahami ini ya. Bersabar untuk menyesuaikan diri. Maka dalam nikah itu memang poin paling utama itu sabar, ibu. Sabar nanti hadapi suami gimana, hadapi istri bagaimana, hadapi anak-anak seperti apa. Jadi pengertian itu dulu. Oke. Nah, sedangkan secara istilah akad yang mengandung kehalalan hubungan intim, jadi akadnya membuat hubungan intim jadi halal. Berarti kalau belum adanya akad, ya hubungan intim tetap haram. Terus itu ada lafaz, karena memang di dalam nikah nanti ada ijab kabul. Jadi menyatukannya atau menggabungkannya itu dengan adanya akad. Baru di situ menyatunya adanya hubungan intim itu jadi halal. Berarti kalau tidak adanya akad nikah, tidak adanya ijab kabul, maka tetap masih haram. Terus dikatakan lagi dalam imta di sini, an-nikahu haqiqatan fil aqdi, majazun fil wafa'i. Secara hakikat memang nikah itu pada akadnya, tetapi secara majaz yang dimaksudkan juga adalah hubungan intim. Jadi berarti kalau kita bahas nikah itu kita bicarakan dua hal. Dalam nikah itu kita bicarakan dua hal, ibu-ibu. Pertama, akad. Inilah hakikatnya. Terus yang kedua, hubungan intim. Yang pertama akad, ini hakikatnya. Yang kedua hubungan intim itu majasnya. Jadi secara langsung kalau kita bicarakan nikah itu berarti kita bicarakan tentang akad. Tentang akad. Tapi hubungan intim juga bisa masuk di dalamnya ini. Tapi bukan maksud langsung. Atau istilah yang lain tadi itu adalah majas. Ya. Terus di dalam pernyataan matan Abu Syuja atau Al-Qadi Abu Syuja tadi menyatakan an-nikah mustahabun liman yahtaju ilaih. Wa yajuzu lil hur ay yajma'a baina arba'a harair. Nah, kita lihat di sini sekarang hukum nikah. Hukum nikah itu mustahab, disunahkan bagi yang membutuhkan, satu. Terus yang mempunyai kemampuan dalam hal nafkah, di sini yang kedua di situ ya. Nah, sekarang hukum nikah di sini. Bagaimana hukum nikah? Hukum nikah di sini hukumnya adalah disunahkan. Atau dianjurkan. Oke. Disunahkan atau dianjurkan. Untuk siapa? Tadi dikatakan sini. Yang butuh. Bagi yang butuh nikah. Bagi yang butuh nikah. Terus, yang kedua, yang punya kemampuan menafkahi.
yang punya kemampuan menafkahi, baru dia dianjurkan untuk menikah di sini. Berarti ada dua hal di sini, ibu sekalian. Ada dua hal ya. Satu tadi, bagi yang butuh nikah. Dan yang kedua, yang punya kemampuan menafkahi. Bagi yang butuh nikah dan yang punya kemampuan menafkahi. Berarti bagi yang tidak butuh nikah, tidak dianjurkan. Terus, bagi yang punya kemampuan menafkahi, tapi dia tidak butuh nikah, dia tidak dianjurkan. Sebaliknya juga, bagi yang butuh nikah tapi tidak punya kemampuan menafkahi, maka dia tidak dianjurkan juga untuk nikah. Jadi dua syarat ini itu dipenuhi. Apalagi kalau tidak butuh nikah terus tidak punya kemampuan nafkah. Sangat tidak dianjurkan di sini. Oke? Jadi kalau dalam pembahasan mazhab Syafi'i, dua hal ini. Maka bagi, ini mungkin ada sebagian ibu muda ini yang belum nikah juga, ya, ikut kelas ini, atau mungkin nanti yang punya mantu, maka dua syarat ini perhatikan. Kapan anak itu dianjurkan untuk nikah? Jika punya dua hal di sini. Yang pertama, butuh. Yang kedua apa? Punya kemampuan. Punya kemampuan di sini. Itu dulu kita bahas. Yang kemampuan menafkahi di sini. Kemampuan di sini. Ini tidak mesti mapan. Tidak sama dengan istilah mapan. Menafkahi di sini adalah tanggung jawab. Bukan masalah. Siap tanggung jawab. Nih, saya tambah kata siap tanggung jawab. Bukan standarnya punya nafkah, punya kemampuan sekian-sekian gitu ya. Yang penting dia siap tanggung jawab, yaitu si laki-laki kerja, ya. Bukan harus punya mobil dulu, punya motor dulu, enggak. Siap tanggung jawab di situ. Nah, jika punya kemampuan ini, maka silakan untuk menikah. Berarti kalau tidak punya kemampuan di sini, nah tadi tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan di sini. Kembali ke hal ini ya. Nah, kembali ke dua ini. Oke. Wa yajuzu lil hur ay yajma' baina arba' harair wa lil 'abdi ay yajma' baina itsnataini. Nah, di sini nanti selanjutnya tentang masalah memiliki istri lebih daripada satu. Nanti ada syarat-syarat yang disebutkan di sini. Ya. Ada syarat-syarat yang disebutkan terus nanti kita lihat terlebih dahulu berbagai macam hukum menikah. Ada yang mustahab, ada yang laful aula, ada yang makruh, ada yang wajib, ada yang haram. Nah, masih sambung dengan yang tadi dulu. Sekarang hukum nikah. Ada lima. Saya bahas yang terkait dulu ya. Hukum nikah ada lima. Ini bahasan terakhir kita. Hukum nikah ada lima. Di sini dikatakan oleh penulis tadi yang satu disunahkan atau dianjurkan seperti bahasan kita tadi. Kapan dia disunahkan atau dianjurkan untuk nikah? Tadi yang satu butuh. Kedua mampu. Butuh mampu wala yuksha alaihi minal fahisha. Terus yang ketiga selama tidak khawatir terjerumus dalam zina. Selama tidak khawatir terjerumus dalam zina. tadi ya butuh, terus yang kedua mampu, terus yang ketiga selamat, tidak khawatir terjerumus dalam zina. Berarti kalau khawatir terjerumus dalam zina, beda lagi hukumnya. Beda lagi hukumnya nanti. Terus yang kedua, khilaful aula. Menyelisih yang utama. Yang kedua, khilaful aula. Menyelisihi yang utama. Kapan ini menyelisihi yang utama? Jika dia tadi butuh nikah. Butuh nikah. Tapi. Tidak mampu finansial. Dia butuh nikah di sini, butuh nikah, tapi tidak mampu finansial, tidak mampu nafkah, maka disuruh puasa. Diperintahkan puasa. Diperintahkan puasa. Dia butuh nikah enggak? Butuh, tapi tidak mampu finansial. Maka dia disuruh puasa dalam hal ini. Kalau dia menikah itu menyelisih yang utama. Terus satu lagi terakhir ya. Yang ketiga makruh jika tidak butuh dan dia tidak punya kemampuan untuk menikah. Ini sudah dua ya, sekarang tiga. Terakhir. Ini hukumnya makruh. Kapan makruh ini? Pertama, tidak butuh. Kemudian, tidak mampu. Tidak mampu nafkah. Ghairu muhtaj ila zawaj wala yamliku natawa nafaqatahu. Nah, untuk yang tidak butuh dan tidak mampu nafkah, maka jadi makruh kalau dia itu tetap menikah. Masih ada keempat dan kelima nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Coba kita lihat di sini hukum nikah itu ada lima. Bahas satu disunahkan atau dianjurkan, yaitu saat butuh dan mampu dan selamat tidak khawatir terjerumus dalam zina. Nah, ternyata yang kedua di sini ini khilaful aula menyelisih yang utama jika butuh nikah tapi tidak mampu finansial. Maka diperintahkan nanti untuk puasa. Puasa apa di sini Ibu? Wajib apa sunnah? Tentu sunnah. Karena wajib kan bulan Ramadan aja. Terus yang ketiga makruh, tidak butuh dan tidak mampu secara nafkah. Baik, itu yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf, hari ini hanya bisa live. Nanti insya Allah kita ketemu lagi pertemuan pekan depan. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam segala urusan. Dan bagi yang keluarga, sakinah, ketenangan, kasih sayang dan rahmah.
Amin.
Rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu-ibu, kita ketemu lagi pekan depan. Ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma
wabihamdika
asyhadu
an la ilaha illa anta
astaghfiruka
wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pamit dulu Ibu-ibu. Besok insyaallah ketemu lagi.
Amin.